нами в студії Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, вітаю вас. Ну от продовжуючи цей настрій і розуміючи, що починається курортний сезон, багато людей поїдуть на південь, і все це так якось синхронізувалося з черговою інформацією від міжнародних експертів про те, що Чорне море, на жаль, не найбільший рівень забруднення, очевидно, на планеті, але достатньо високий. І ми на це маємо реагувати. Чому так сталося найперше?
Чорне і Азовське море дуже давно потерпають від забруднення. І це якби внутрішні моря. Дуже багато країн, не лише Україна, знаходиться на узбережжі, і скиди недостатньо очищених або неочищених стічних вод, комунальних підприємств, це змиви з полів хімічних речовин, це попадання залишків фосфатних мийних засобів, які є в річках. І ми бачимо також, на жаль, прогресуючу тенденцію щодо забруднення від тих же кораблів, про які ми зараз чули, бо ще в 2015 році Міністерство екології і природних ресурсів скасувало перевірки і дозволило скидання без перевірки з вод з кораблів, ляльних вод і баластових, головне баластових вод.
А чому такий ліберальний режим?
Бізнес цього потребував, а міністро дало якби під кашкета і зробило таке рішення.
Тобто будь-яке багатотонажне судно, яке заходить в наші порти,
скидає баластні води в наших водах. І це насправді становить серйозну загрозу, бо баластні води забираються в інших водах, інших морів, інших океанів.
Інші мікроорганізми, так, скажімо.
І сюди до нас попадають і мікроорганізми, і водні живі організми, там і риби, і ще якісь, в тому числі і рослини водні. І це все загрожує для вод Чорно-Азовського морів. Це якби одна така серйозна, суттєва причина. Другою причиною є будівництво Керченського моста. Безперечно, ця будівля і це будівництво становить серйозну екологічну загрозу для екосистем і Азовського, і Чорного морів.
А в чому полягає ця
загроза? В результаті будівництва вже змінена структура дна, гідрологічний режим порушений Азовського моря, міграція риб і дельфінів, в тому числі, порушується внаслідок цього будівництва. Сам рух вод змінений, тому що саме в цьому місці течії відбуваються під певним кутом. І будь-таке будівництво, а воно ж непросте, це забивання величезної кількості свай на велику глибину, повторюю, призвело до зміни гідрологічного режиму. І я просто впевнена, і це під цьому підтвердження є багато досліджень українських науковців, в недовгий час ми будемо відчувати ці суттєві зміни, і от такі дикунські речі, такі дії російського уряду по відношенню до екосистем, з якими вони не рахуються ніколи, вони призведуть до порушення балансу в Азовському і Чорному морях. Ну і крім того...
Зараз почекайте, ми не можемо знести Керченський міст з об'єктивних причин.
Його знесе сама стихія.
Ви тому вважаєте? Що
я просто в цьому переконана. Утримання такої споруди буде вимагати такої кількості грошей, це не є безмежним процесом. А сама структура дна цього місця, вона не дає стійкості цій споруді. І я б говорила, коли це відбувалось будівництво з дуже серйозними людьми, які ще зараді радянських часів на підводних човнах проводили дослідження саме цих ділянок, це абсолютно безперспективна ідея. Розумієте? І, я не хочу, щоб це якби відбулося, цього бажати ні, тому що там можуть бути люди і це може бути трагедія, але це абсолютно, знаєте, як ото на курячих лапках оця хатка, якою пишається Путін, але насправді це будівництво всупереч законам природи і природні дослідження багаторічні, десятирічні в цьому регіоні свідчать про те, що ця споруда буде весь час піддаватися загрозі руйнування, на неї будуть витрачати збиратися кошти. Ну, це їхня справа, безперечно, але це безперспективне будівництво.
І... А які компенсуючі фактори Україна може застосувати для того, щоб захистити довкілля в цьому регіоні?
Ви знаєте, тут є кілька таких важелів. На жаль, Україна поки що в повній мірі ними не скористалась. Україна є стороною міжнародних конвенцій, в тому числі, які стосуються не тільки питань загальних біорізноманіття, там, зміни клімату, водних ресурсів, морських вод, морей і океанів, але і чорноморських міжнародних угод. І от ми не відчуваємо однієї такої потужної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів, яке би гостро поставило питання про те, що перше, з огляду на окупацію Криму і діяльність Росії в Чорному морі, Україна не може, ну фізично не може виконувати свої зобов'язання в повній мірі. І от знаєте, тому цю відповідальність в прямому сенсі слова ми маємо передати на країну, яка окупувала Крим і яка зараз господарює в Чорному морі саме в цій частині і в Азовському морі.
Ну, а Крим визнано окупованою територією, зрозуміло, що за окуповану
Ні, так не зрозуміло, тому що це загальні якби речі, да? А є окремі компоненти, ну, що стосуються біорізноманіття. Наприклад, в тому ж самому Криму, в бухті Ласпі, відбувається тотальне вирубування ялівцевих таких великих територій, де росте ялівець, унікальна рослина, яка знаходиться під захистом всіх міжнародних конвенцій.
Я знаю,
це реліктова
Ласпі.
Рослина.
Я знаю бухту Ласпі, це був заповідник. От коли була українська влада, це реальний був заповідник.
Там довгий час взагалі заборонена була будь-яка діяльність, тому що це там були кілька військових об'єктів. Але потім уже за часів України ця територія була такою відкритою до відвідування, але там дійсно були заказники, там були унікальні, оці, я повторюю, реліктові рослини.
А які їх вирубують зараз... заради будівництва
так,
на узбережжі?
Так, заради будівництва. Там зараз відбувається таке будівництво, причому хаотичне, абсолютно безсистемне, і це призводить до серйозних загроз.
Ну, наприклад, російські олігархи будуються? Чи?
Так. Далі, в районі Ялти, Ялтинський гірсько-лісовий був заповідник, його статус скасований, тому що в Росії інші статуси природозаповідних територій, і статус гірсько-лісового заповідника скасований, там у нього інший зараз статус, і там також, як нам повідомили наші активісти, там також зараз відбувається будівництво. Ну, величезну шкоду довкіллю наносить, в тому числі, видобування піску в Чорному морі. От для цих всіх будівництв, які відбувається. В тому числі, коли, ви пам'ятаєте, була Сочинська олімпіада, так от ще не було війни, це ще було до війни, але росіяни примудрялися за підтримки кримської влади видобувати пісок саме в акваторії Чорного моря української компетенції, там, яка належала до України. І зараз це видобування піску продовжується, і це призводить до, знову ж таки, руйнування дна, зміни його рельєфу, зміни гідрологічного режиму, зміни берегової смуги, обвалів і змивання величезної частини берегової смуги. Тобто от це відбувається безконтрольно. Я вважаю, що Україна мала би на державному рівні про це говорити на міжнародних конференціях, на зустрічах міжнародних конвенцій з тим, щоб бити на таку тривогу, бити на сполох, бо ми, Україна, закінчиться війна і Крим повернеться до України. Але яким він повернеться? Я вже не кажу про знищення абсолютно рис поля внаслідок відсутності води, про занепадання сільського господарства на півночі Кримського півострову, там просто територія перетворюється в пустелю. І от ми будемо мати страшні наслідки з страшними витратами потім для України щодо відновлення цієї території. І ми маємо вже зараз це обраховувати. І от ті, до речі, цифри, які іноді звучать від Міністерства екології щодо Криму, щодо Донбасу, вони є абсолютно нічим не підтвердженими. Тому вони є такими слабкими для доказів в суді, навіть навіть в українських судах, я не кажу в міжнародних, а ми маємо цьому приділити серйозну увагу. Я просто переконана, що дуже в такому близькій перспективі ситуація буде відкручуватись назад, і ці території повернуться до України. Але нас чекають не дуже хороші часи, бо це грандіозні, це мільярдні будуть витрати на відновлення. І для того, щоб скомпенсувати від агресора ці кошти, буде потрібні докази, реальні докази, якими, на жаль, Міністерство екології не займається.
Можливо, на окупованих територіях зараз доволі складно документувати.
Насправді документувати не дуже складно. Чому? Я вам зараз скажу. Бо ми маємо точну картинку, якісну картинку ситуації, яка була до 2014 року. Тому що щороку видавалися доповіді регіональні про стан навколишнього середовища. Видавалася доповідь про стан навколишнього середовища в Україні, національна доповідь. От за останні 4 роки такої національної доповіді, знаєте, реальної, компетентної, з цифрами, викладками, взагалі міністерство не видає. Але якщо би це от відбувалося, то такі от пошарові накладення, ця б динаміка від 2014 року, вона була би очевидною. Крім того, в Донецькій області відбувається зараз розгортання системи моніторингу екологічної ситуації. І це за кошти державної адміністрації, екологічного податку, яку платять підприємства. У нас є інформація про роботу підприємств, які працюють ще там, на тій території. Ця інформація є офіційною.
На непідконтрольній, так?
Так, на непідконтрольній території ця інформація є, тому що, наприклад, деякі підприємства, вони працюють там, зареєстровані в Україні, і вони платять податки, відома кількість продукції, яку вони виробляють. І оця кореляція, цей економічний підрахунок, він абсолютно є реальний. Безперечно, для цього потрібні фахівці. Економісти, які мали би це рахувати, збитки, мали рахувати ці відсотки і таке інше. Насправді потрібна серйозна робота. Знаєте, не паперова пересування паперів, а серйозна робота аналітична з економічними викладками. Знову ж таки, тут також є серйозна прогалина. І громадський моніторинг, наприклад, Всеукраїнська екологічна ліга здійснює такий громадський моніторинг стану довкілля в Донецькій і Луганській областях. І частково по Криму, там, де в нас є наші активісти. Ми збираємо цю інформацію. Але вона, інформація є, але можливості для її оброблення, серйозного оброблення, немає. І міністерство, яке мало би зібрати таких фахівців, і в своєму підрозділі, в Міністерстві екології так точно мало би бути створений підрозділ, який би стосувався питань екологічної безпеки окупованих територій. Такого підрозділу Мінприроди не існує. І ми вже зверталися кілька разів до всіх міністрів, які були з 2014 року. От залишається це, знаєте, таким голосом в пустелі. Тому що їх питання Донбасу не цікавить. Вони мають зараз величезну кількість грантів, проєктів тут і все. Вони благополучно собі існують.
Я із свого боку, звісно, вже традиційно запрошую міністра екології, захисту довкілля Остапа Семерака в студію Громадського радіо. Але знаєте, наштовхнули ви мене на яку думку? Свого часу, зрозуміло, що до анексії, до окупації, перебуваючи в Криму, я був на одній з астрономічних обсерваторій українських. Так, так. Це була дуже потужна інфраструктура, між іншим. Там астрономи мені провели екскурсію, показали, в нічне небо вдарили лазером і навіть показали супутник, з яким відбувається обмін інформацією. Це було все чудово видно, я навіть не сподівався все це побачити. Так? Але от саме ця система, вона займалася моніторингом земної поверхні. І за допомогою цієї системи Україна, очевидно, зафіксувала би ті безладдя, про які ви розповідаєте, але оскільки ми втратили цю частину інфраструктури, чи може Україна користуватися, наприклад, супутниковим моніторингом НАСА для того, щоб довести, що відбувається знищення українського ландшафту на окупованих територіях?
У нас в Україні залишились такі прекрасні можливості. Є Національна аерокосмічна агенція, яка займається також цими питаннями. Ми можемо знімки з супутника надходять в Україну. Я вже не кажу про нас, а про інші країни, в які такі можливості мають.
Європейська космічна агенція.
І можливості є абсолютно такі, знаєте, реальні. Бо знищення значної частини лісів, наприклад, в регіоні, де відбуваються воєнні дії, і в тому числі в Криму. Ми бачили кілька знімків в 15-му році по Ласпі, і це було абсолютно очевидно, це вирубування лісів. Там же просто до одної сотки можна бачити до 10 дерев, які були вирубані. Тобто абсолютно є реальна підтверджуюча інформація, її треба збирати. Заднім числом, через 5-6 років, її не збереш так системно і скрупульозно.
Ви як громадська організація цим займаєтеся?
Щоб, ми збираємо щоб цю всю інформацію. Але справа в тому, що інформація, яку треба представити в суді, вона має бути, надходити від державного органу, який це має все систематизувати.
Так, я розумію, але я запитую, щоб ми не втратили цей масив інформації.
Ні, безперечно, цей масив інформації збирається, і причому це не тільки Всеукраїнська екологічна ліга, це і інші організації, і місцеві осередки це збирають. Но має бути десь, знаєте, платформа, на якій ця інформація системно розміщується. Має бути програмний продукт, де все по різним компонентам природного середовища може бути розміщено, і тоді туди завантажуватись буде інформація навіть довільному порядку. Тобто люди, які щось десь зафіксували, сфотографували, проїжджаючи десь, чи побачили, вони зможуть на цю платформу завантажувати. Розумієте? Має бути кілька працівників в міністерстві, які цю інформацію весь час обробляють. Ну так не може бути, щоб ця інформація була розсипана по тим існуючим підрозділам, там
біозаманіття,
вода, там і таке інше. Має бути один центр, куди це сходиться, вся ця інформація. І, ну от, коли говорять, що міністерство цим займається, я знаю просто, хто цим займається. Це скинули на паперову структуру Державного екологічного академії, яка під, у дворі міністерства знаходиться, у якої немає ні фахівців, ні обладнання, ні тим більше зв'язку з місцевими населенням чи з місцевими науковцями. І тоді це виходить купа паперів, яка нічим не підтверджує.
Я зрозумів. Тобто, ну от є це питання, на цьому треба загострити увагу. Це документування і це консолідація всієї екологічної інформації, того, що відбувається на території України, на непідконтрольних територіях, куди ускладнено доступ. Що ви знаєте? Ми так детально про Крим зараз окупований поговорили. Що вам відомо про непідконтрольні території сходу країни? Яка там ситуація?
Ну, найбільшим зараз і найсерйознішим об'єктом є шахта «Юнком», яка це об'єкт, який викликає не просто серйозну стурбованість, а просто у спеціалістів це викликає якийсь жах, тому що політика так званих оцих органів влади, так званої ДНР щодо цього об'єкту, вона вражає. Ну, перше, я бачила кілька передач, ну, в інтернеті їхніх інформаційних програм, які присвячені саме цьому об'єкту. Ну, ви знаєте, да, це радіоактивний об'єкт, дуже серйозний, і зараз ухвалено рішення про затоплення цієї шахти. Тобто припиняється відкачування води, ця шахта затоплюється, і цей радіологічний такий радіоактивний, радіоактивно небезпечний об'єкт знаходиться вже під водою. Куди, якщо відбудеться розгерметизація, чи якісь там якісь зрушення, куди винесе, звичайно, в Сіверський Донець, винесе в Азовське море і далі цю радіацію.
І це вже катастрофа.
І
так?
Це страшна катастрофа, не тільки для нашої території, але й для території, в тому числі і Росії. Бо Сіверський Донець виходить на територію Росії. Це жахлива катастрофа.
Це ми з вами зафіксували. Ось термінове повідомлення, те, що сталося відомо сьогодні вранці, це що обстріляно із Донецьку фільтрувальну станцію в чергове, так?
От, так, раз.
Комунальне підприємство «Вода Донбасу» повідомляє, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення. Персонал нині переховується в бомбосховищі. І ось що дуже тривожно, що там зберігається, це українська сторона повідомляє, майже 6 тонн рідинного хлору, який використовується для очищення води. Що таке хлор, ми з вами знаємо.
Так.
Перша газова атака Першої світової війни за допомогою хлору була проведена. Так? От чим це загрожує?
Від
еколога хочу почути.
В Копалі, наприклад, страшна трагедія була в Індії. Тобто такі відомі страшні наслідки от таких хімічних токсичних речовин. І це загроза в тому, що він дуже летючий. Це може бути зміщена ця хмара токсична, хімічна, зміщена в бік від, наприклад, місця пошкодження. І ніхто не може навіть передбачити, яка територія і населення на якій території буде отруєно цим. І от, знаєте, оці постійні обстріли цієї фільтрувальної станції, вони свідчать про те, що людям, які знаходяться на тій території, які керують такими операціями, для них Україна, що наша територія, що їхня територія, байдуже. Винищення українського населення. Тому ми маємо ставити знову ж такі питання на міжнародному рівні, користуючись нагодою, що саме 5 червня – це Всесвітній день охорони навколишнього середовища, ми маємо всьому світу показати ризики і загрози від воєнних дій, які відбуваються на території України і від російської агресії.
Друзі, з нами була Тетяна Тимочка в ефірі. Пані Тетяно, дуже дякую. Голова Всеукраїнської екологічної ліги.